Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus, bonum.